Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 21-nji aprel hepdäniň anyny güni. Habarlar günnäli programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bolary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz meni ýogsun Anna Urban tans edýär. Gazagystanyň demirgazy regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden ewakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu sel bilen baglylykda adyndan 6 adamyň ölenligini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanlygyny inkar edýärler. Demirgazyk Gazagystan sewitiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyň naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi yokarı geçenliğini aittiler. İçeri İşler Ministri Kalmuk Kanbet Kasimov 19 aprelli Akmalı, Pavlodar, Kostanay, Demirgazyk Gazagystan, Günnogor Gazagystan, Karaganlı ve Aktobe sebitlerine 2000 çemesi binanın yumurlanlığını aitti. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyny berk tankytlap, onuň Eýranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyny diňe Eýranyň bu alalaşygyny düzgünlerini berja edip etmeýändigini näl. Eýsem Tehranyň sewitde ABŞ bekwitlerini gowşatma ornuna alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alalaşyk Eýranyň ýadro ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson medduwat ýanagyny aýtdy. Bu diňe olaryň ýadro ýaragyly döwleti öwrülmegini giýjikdirýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Eýran gaýta-gaýta ýadro ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar. Tillerson Eýranyň ýadro ýaraglaryny edinmek tagallalar dünýä parahatçylygyna we durnukgullygyna howp bolup durýar diýdi. Ortet Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Koreýanyň soňky raketa synaglaryny ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsam bolmanyna Hitai Birleşen Ştatlar tarapyndan taslanan berk sözlü beýanaty gollady diýip diplomatlar aýtdylar. 19 aprelde teklif edilen beýanat Demirgazyk Koreýanyň mundan öýlek ýadro ýaraglaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortet mundan öňkü beýanatyň içine çözgüde diýalog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi diýip diplomatlar aýtdylar. Geçen aý geňeş Demirgazyk Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pyhenýanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy gylygynyň çynlygy alada bildirdi. Ortetiň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy häkimetler 3-nji aprelde Sankt-Peterburg metrosunda bolan we 15 adam öldüren hüjümi kimin uýranlygyny anyklatdy diýýär. FSB-nin başlygy Aleksandr Bortnikow guman edilýäniň adyny badawat aýtmady diýip rus habar gurulukları ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adamy yaralan Kassedish hüjüminiň 22 ýaşyndaky etnik özbek Qırğızstanyna dogulan rus raýaty Akbarjan Jalilow tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdylar. 2013-nji ýyldan bäri Ortetde bolan iň gahanly hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Bu hüjüm bilen bagly 10 adam guman edilip saklandy. Olaryň hemmesi öňkü Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalarından gelip çykan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem girýär. Derin öwçüler onuň dogany akram bilen partlamany gurmanlygyna ynanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň meclisinde Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň Aşgabatda iş saparyna gelen deputatlar bilen duşuk boldy. Türkmen mediýeti Ýewropalyk deputatlaryň delegasiýasyna Ýewropa Parlamentiniň wise başlygy Richard Czarneckiň ýolbaşlyk edýändigini habar berýär. Näşiriň maglumatyna görä duşukda gender siýasaty mümkinçiligi çäkli adamlaryň gorag goýunçy bilelikde hereket etmek meselelerini aýratyn üns berildi. Mundan başga mehmanlar Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edaratynyň esasy ýerine getiren işleri ve vazifeleri ile tanıştırıldı deyip havarda ediliyor. Şu aralıkta dışarı yurtlarda nesir edilen havar sahipleri, hususan Türkmenistan'ın kronikası nesiri, Türkmen lukmanlarının maipliği resmileştirmekten yüze uğrayanlığını, mümkünçülük çayaklı adamlara mut verilmeli, kımmat vaka dermanların çayaklandırılayanlığını havar verdi. Ama resmi Aşgabat bu havarlara reaksi bildirmeyer. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarının gödörlü oyuncu halkarı beyatleşik geçirler. Prezident Gurbanuly Muhammedow bu arada kararı gol çekti deyip devlet eyçiliginin akmediye havar veriyar. Kararı layıklıkta Türkmen ödevinin 30 aprelde verilenleyen bayramçılığının 2017 yılın en oğudan atı seçilir. Devlet eyçiliginin akmediye yurtta Prezident Berdi Muhammedow'un başlanışlar etatında Türkmen atçılık medeniyetinin tehde bir derece kaldırılanlığını ıtayar. En masiyinçilerin kaviri sonki yıllarda Türkmen atlarının metisleştirilmeğinin güyüşlenenliğini öne sürer. Siz havarlar dinle.